На універсальны характар касцёлу, якім святы дух пастаянна дзейнічае, яго апостальскі характар і святасць, якія з'яўляюцца дарам Бога, звярнуў увагу Бенедыкт XVI ў гамілії падчас Еўхарыстыі, якую ўзначаліў сёння ва ўрачыстасць паслання Духа Святога ў Ватыканскай базыліцы. Для хрысціян свет з'яўляецца вынікам любові Бога, які стварыў усе рэчы, якімі радуецца, бо з'яўляюцца добрай справай, адзначыў святы айцец. Папа заўважыў, што Бог не ёсць кімсьці зусім іншым, немагчымым да названня, неясным. Бог аб'яўляе сябе, мае твар, ёсць розумам, воляй, Бог ёсць любоўю і прагажосцю. Вера ў Духа Стварыцеля і вера ў Духа, якога ўваскрослы Хрыстус даў апосталам і дае кожнаму з нас, непарыўна звязаны, падкрэсліў святы айцец. Ён звярнуў увагу на тое, што святы Дух дае нам магчымасць распазнаць Бога ў Хрысце. Аб'яўляючы сябе ў Сыне, Бог паказвае праўду пра нас саміх, а ў выпадку Пяцідзясятніцы мы перажываем глыбокае ўнутранае пераўтварэнне. Са шматлікасці фарміруецца разнароднае адзінства, а з аб'яднаўчай сілы ісціны расце паразуменне. Гэта адбываецца ў вызнанні веры, якое прамаўляецца на розных умовах па ўсім свеце. Дух Святы абвяшчае і вылівае любоў, якая абдымае кожную рэч. У той жа час закон пашыраецца, адкрывае сябе, хоць і становіцца больш простым. Гэта новы запавет, які Дух піша ў сэрцах веруючых у Хрыста, падкрэсліў папа. Ён адзначыў, што такім чынам нам становіцца зразумелай вельмі важная рэч, што касцёл з'яўляецца каталіцкім з самага пачатку, і яго паўсюднасць не вынік пазнейшага далучэння розных супольнасцяў. Бо з самага пачатку святы дух стварыў яго як касцёл усіх народаў, і ён ахоплівае ўвесь свет, нішчыць усе межы расавыя, нацыянальныя, класавыя, бурыць бар'еры і аб'ядноўвае людзей у веры ў трыадзінага Бога. Ад пачатку касцёл з'яўляецца адзіным, каталіцкім і апостальскім. Гэта яго істота, і такім ён павінен быць прызнаны. Ён святы не дзякуючы здольнасцям сваіх членаў, але таму, што сам Бог сваім духам стварыў яго і заўсёды асвячае яго, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Папа таксама звярнуў увагу на глыбока чалавечыя словы з сённяшняга Евангелля аб тым, што вучні ўзрадаваліся, калі ўбачылі ўваскрослага Езуса. «Страчаны сябар зноў сярод іх, і той, хто раней хваляваўся, цяпер радуецца», – сказаў папа. Ён адзначыў, што гэта мае значна больш шырокі кантэкст, бо страчаны сябар прыходзіць не адкуль-небудзь, але перамагаючы смерць. Ён з'яўляецца сябрам, а разам з тым ісціна, якая дае жыццё людзям, і гэта незвычайная радасць, а дар Святога Духа. Сёння ва ўрачыстасць яго спаслання гэты выраз адносіцца і да нас, таму што ў веры мы можам бачыць яго, у веры ён прыходзіць да нас і таксама нам паказвае свае рукі і бок, а мы радуемся гэтаму, сказаў на заканчэнні сваёй гамілії святы айцец.